หลักการพิจารณาว่ากรรมชนิดนั้นควรทำหรือไม่หลักพิจารณาเมื่อจะกระทำราหุลเธอใคร่จะทำกรรมใดด้วยกายพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอไม่พึงกระทำกายกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงกระทำกายกรรมชนิดนั้นราหุลเธอใคร่จะกระทำกรรมใดด้วยวาจาพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่าวจีกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอไม่พึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าวจีกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้นราหุลเธอใคร่จะกระทำกรรมใดด้วยใจพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่ามโนกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอไม่พึงกระทำมโนกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ามโนกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นมโนกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงกระทำมโนกรรมชนิดนั้น